Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska se s váma chci podívat na téma aktuální situace na hypotečním trhu. Protože je březen a už máme za sebou začátek roku, víme plus minus, kam se hýbají sazby, jak reagují banky, jak to funguje s retencema, jak dlouho trvá vyřízení hypotéky. A já bych ty jednotlivý témata rád rozebral, rozpracoval, podíval se na nějaký data, detaily a samozřejmě to nějak okomentoval a řekl ten svůj názor. Začnu tím, co vás nejspíš bude zajímat úplně nejvíc, a to jsou dvě témata, úrokový sazby a 1.4.2026, kdy se mění pravidla hry pro investiční hypotéky. Když se podíváme na ty sazby, tak aktuálně průměrná úroková sazba se motá někde na úrovni 4,4 až 4,5%. Za mě to je něco, co je asi jako normálka, co už tady máme možná skoro půl roku. Řekl bych, že trh si na to zvyknul, my jako poradci jsme si zvykli, ale pravděpodobně i vy jako klienti, a už vás to nepřekvapí. Je to standardní sazba. Samozřejmě umíme se dostat i na levnější hypotéku, zrovna dneska jsem to řešil pro klienty. 4,29 je něco, kam se dá dostávat, nejenom v jedné bance, ale hned v několika bankách. Dokonce banky vlastně to dno snížily od začátku roku, což si myslím, že je super. Hodně se ty věci potom řeší individuálně, takže když je to hezký případ, relativně vysoká hypotéka, ne až tak moc zase, jo, když už je to nějakých, já nevím, 14, 15, 20 milionů, tak je to horší mu něco, ale hypotéky na úrovni 7, 8, 10, možná do nějakých 12 milionů, tak jsou úplně super. Pokud je tam dobrý LTVčko, třeba 80 nebo nižší, a máte dobrý příjmy, máte bonitu, tak tam se dá doopravdy vyjednat velmi, ale velmi dobrý podmínky. Když se podívám, kolik dneska stojí ty peníze na trhu, to znamená, podíváme se na úrokový swapy, tak tam jsme aktuálně někde na úrovni 3,45%, zrovna v momentě, kdy to natáčíme, tenhle podcast. A když k tomu připočtu nějakou hrubou marži cca procento, což už jsme tady v rámci podcastu několikrát zmiňovali, že je sazba, která je taková, nebo přirážka v fózovkách k té základní úrokové sazbě, taková jako standardní, taková běžná, tak jsme přesně někde okolo těch 4,5%. Takže ten trh bych řekl, že je dneska zdravý, je normálně nastavený, asi nemůžeme očekávat žádný významný pohyby ani směrem dolů, ani směrem nahoru. Samozřejmě může přijít nějaká situace, která to může obrátit velmi rychle, ale aktuálně nic nevidíme. Když se podívám, co se inzeruje, tak nejlevnější úrokovou sazbu má dneska Moneta. Moneta na svém webu říká, že má 3,99%, ona je to pravda, ale samozřejmě jsou tam k tomu nějaké podmínky, relativně drahé životní pojištění nebo pojištění rizik, takže řekněme, ta čistá nabídka je na úrovni 4,19. To je nabídka, kam se většina bank ještě nedostane. V určitých případech si umím představit, že tam někdo skončí i u jakýkoliv jejich konkurence. A ta nabídka je velmi dobrá. A pro mě je velký překvapení, že Moneta má dle Ministerstva pro místní rozvoj relativně malej tržní podíl. Jo, za poslední kvartál roku 25, tak je to necelých 5%. I přesto, že je dlouhodobě nejlevnější. A mě to krásně ukazuje jednu věc. A jsem za ní strašně rád. Cena aktuálně v hypotékách není to klíčový. Není to parametr číslo 1 a je to strašně dobře, protože já to říkám dlouhodobě, že úroková sazba neboli cena, tak je důležitá, ale je to parametr 3, možná 4. Mnohem důležitější je to, jakým způsobem jste schopni tu hypotéku vyřídit, jestli to je s problémama, s výjimkama, nebo jestli to je hladký proces, jak vám akceptují bonitu, protože jsou banky, které některé typy příjmů prostě neumí akceptovat. A to, že vám někdo inzeruje v reklamách nejlevnější možnou hypotéku, to prostě není výhra pro vás v ten moment. A krásně se to fakt ukazuje na těch číslech, kdy průměrná hypotéka dneska na trhu je někde mezi 42 a 4,5 milionu, a Moneta je významně pod tímhle průměrem. To znamená, oni se na to nadřou, musí být nejlevnější, to znamená, hrajou si s nejmenší marží a přesto to nefunguje. A krásně to ukazuje sílu toho poradenského trhu a toho, když máte dobrýho hypotékaře k sobě, tak to je to, co dělá ten rozdíl, ne ta cena. Jo, já se na tu cenu nedostanu, naprosto objektivně. 4,19, já vám neudělám, neslíbím. Ale jsem schopný přinést tu hodnotu úplně kde jinde. A ono potom ve finále, ten rozdíl v té splátce, když je tam třeba desetinka, tak je tak malej, že to za to vůbec nestojí. Musím ještě podotknout, že já nemám absolutně nic proti Monetě, nemám absolutně nic proti jejich hypotéce. Dokonce vyhráli hypotéku roku v bance roku 2025, myslím, že obhájili dokonce tohle prvenství. Za mě je to spíš omyl. Já si nemyslím, že to je nejlepší hypotéka na trhu. Naopak, jo, myslím si, že jsou tady banky, které ten produkt mají mnohem lepší a podporu lepší, retenci lepší. Jenom tu sazbu možná nemají nejlepší. Jo. Ale o to se podle mě nehraje. Ale fakt říkám, já nemám nic proti Monetě, vůbec nemám nic proti jejich distribučnímu modelu. Je to jedno, pro nějaký typy klientů to může být zajímavý. Primárně pro ty, kteří fakt jdou po té ceně a jsou mezi náma takový, je to v pohodě. Pro moje klienty to většinou není, naštěstí. Jo, protože ty chtějí nějaký servis, nějakou odbornost, chtějí péči, chtějí vědět, že když přijde problém, tak víme, co s ním máme dělat a nejsou odkázaný jenom na nějaký online nebo případně nějakou telefonickou linku. Když bych se podíval na vývoj těch úrokových sazeb, tak doopravdy nedá se očekávat žádná velká turbulence, takže pokud jste dneska před rozhodnutím, jestli třeba čekat, anebo případně začít vyřizovat hypotéku hned, tak minimálně z pohledu té cenotvorby je to vlastně jedno. Myslím si, že to nehraje roli a jestli budete mít sazbu za měsíc, dva, tři, o desetinku nahoru nebo dolů, to fakt nehraje roli. Jo, tam to, co je mnohem podstatnější, je cenotvorba u nemovitostí. Tam bohužel pořád vidíme, že je nárůst, bohužel pořád vidíme, že ten tlak na ty kupující je velký, protože poptávka je velká. Prodávající se dostali do významné výhody aktuálně, ať už jsou to developeři v novostavbách, případně second hand. A to je to podle mě, co je klíčový. Jo, to znamená, dneska mi stojí nemovitost 10, ale za 3 měsíce může stát, já nevím, o 200-300 tisíc víc. A to je něco, co v úrokový sazbě nedokážete dohnat prostě. Tak pojďme na druhý téma a to jsou nové podmínky od 1.4.2026 pro investiční hypotéky. Mění se nám tam pravidla hry. Česká národní banka přišla s doporučením, že pokud chci financovat hypotékou nákup třetí anebo další nemovitosti, tak se jedná o investiční hypotéku. A je ve finále úplně jedno, jestli první jsem zdědil, mám na ní jenom nějaký podíl, druhý jsem si koupil malý investiční byt a třetí teďka chci řešit dům nebo třeba větší byt pro sebe. A je reálně pro vlastní bydlení. Z pohledu toho doporučení už se jedná o třetí nemovitost, to znamená podmínky pro tu hypotéku se budou posuzovat podle těch investičních. Těch absurdních případů bychom našli spoustu, kde doopravdy se jedná vyloženě o nákup vlastního bydlení, ale prostě máte třetí nemovitost. Tam se teda mění to, že maximálně lze financovat 70% hodnoty zástav. Takže buď musíte mít 30% vlastních zdrojů, nebo potřebujete nějakou nemovitost k dozajištění, abyste se dostali do těch 70%. A to je ten menší problém. Ten větší problém je takzvaný parametr DTI, debt to income, který mi říká, kolik ročních platů v součtu můžu dávat maximálně do té úvěrové angažovanosti. Takže řekněme, mám milion, jedno jestli jsme rodina, nebo samostatně, mám prostě milion uznatelný bankou a ten parametr mi říká, že to je krát 7. To znamená, moje maximální úvěrová angažovanost smí být 7 milionů korun. Když mám 2 miliony, je to 14. Popravdě tenhle parametr je ten, který bude velmi, ale velmi ubližovat některým lidem, kteří už potom nebudou schopní dál financovat. Za mě, já už jsem to taky říkal, tohle opatření je velmi, ale velmi šikovný, je promyšlený, je to udělaný za mě dobře, protože neomezuje ty, kteří chtějí bydlet, ale omezuje investory do nemovitostí. A banka, myšlel tím ČNB, tím teďka chrání ty komerční banky z malým K, aby nepůjčovali rizikový kapitál. Protože ta situace s těma cenama nemovitostí leze nahoru, ty hypotéky, které ty banky poskytují, se v průměru maličko zhoršují, co se týká parametrů. A tohle je velmi šikovný opatření. A nezasáhne to tu vrstvu, která si jde pro to vlastní bydlení. A vlastně by to mělo přinést možná o něco málo větší dostupnost toho vlastnického bydlení. To já si o toho minimálně slibuju. Co je ale teďka velká výhoda, je to pravděpodobně, když bude tenhle podcast vycházet, už to bude asi černý na bílém, aktuálně to je jenom informační, a to, že bude asi přechodný období. Takže nejdřív to vypadalo, že potřebujeme hypotéky stihnout, schválit a podepsat do konce března. Teď to vypadá, že tam bude ještě nějaký období prodloužený, bude přechodný, někde to možná bude v bance do konce dubna, někde to může být do půlky května, někde do konce května, to ještě přesně nevíme, ale už máme echo z těch hlavních bank, že plánujou to nestopnout ze dne na den, a rozběhnutý žádosti budou mít nějaký termín dokončení. A pokud se to do toho stihne, tak je to super. Samozřejmě rozběhnutá žádost musí být maximálně v tom březnu. A myslím si, že to je velmi dobrý. Další věc, která si myslím, že je velmi důležitá, tak je to, jak s tím pracovat. Pokud už máte aspoň ty dvě nemovitosti a nebo víc a chcete kupovat v letošním roce nebo možná v příštích letech, ale spíš v tom letošním, nějakou nemovitost, tak je tady produkt, jmenuje se to hypotéka bez vybrané nemovitosti. V každý bance, která to poskytuje, je to pojmenováno maličko jinak. Ale ten produkt mi říká, já si za současných podmínek na trhu vezmu hypotéku v nějaký určitý výši, mám nějaký budget a potom teprve posléze do toho můžu, nebo spíš musím, doplnit nemovitost. Má to své výhody, má to své nevýhody, nechci tenhle produkt teďka tady víc rozebírat, ale může to být efektivní řešení. A jestli mě znáte a posloucháte, tak víte, že já nejsem velký fanda tohohle produktu. Ale myslím si, že v téhle době, teď konkrétně, to může dávat smysl pro určitou skupinu lidí. Takže pokud byste měli zájem o nějaký bližší informace, nebojte se ozvat. Tak, pojďme se podívat na další téma. A to jsou fixace. Řekl bych, dneska naprosto standardní, nejlepší úvěrové podmínky dostanete při 3 letech, dokonce v některých bankách 2 až 3 letech. Horší podmínky potom při 5letých fixacích. To je možná důležitý téma pro ty z vás, kterým třeba bude končit fixace ve vaší bance u hypotéky a dostanete nové podmínky. Banka vám dává v první řadě ty podmínky na stejně dlouhou fixaci, jako jste měli původně. Takže pokud jste měli hypotéku v roce 2021, a teďka v roce 26 vám končí fixace. A vy jste si brali hypotéku za 2% s tím 5letým fixem, tak banka vám automaticky dneska nabídne 5letou fixaci. Ale spousta bank má dneska zhoršenou nebo penalizovanou. Spousta bank je na 5letech dneska nad 5%. Záměrně, protože poskytujou a chtějí poskytovat hypotéky s 3letou fixací. Některé ty banky už v první fázi, když vás oslovují, vám tam dají ještě nějaké další možnosti, ale už jsem viděl nabídku nových úrokových sazeb, kde byla jenom ta 5letá. Samozřejmě v ten moment je potřeba se ozvat do banky, říct, hele, my jsme rádi zkrátili fixaci na, řekněme, 2-3 roky, jakou sazbu jste schopni nabídnout. A v tu chvíli si myslím, že je tam reálná šance se dostat na rozumný tržní podmínky. Plynu a tím přejdu k retencím. Já musím říct, že jsem strašně, ale strašně překvapený, jak fakt dobře fungují retence dneska. Dokonce s chodokností dneska se mi od 2 různých klientů stalo, jeden byl ze spořitelny, druhý z český, druhý byl z komerčky, tak obom dvou přišla dneska nabídka od banky, která jim to poslala víc než rok dopředu. Jim končí fixace až v roce 2027 za více jak 12 měsíců. A banka je teďka oslovila sama proaktivně s tím, že má nějakou sazbu obav okolo 5% a že jsou schopní jim nabídnout někde 44 až 45%. Sami od sebe, podotýkám. Za mě to je super. Za mě to je velmi profesionální, je to dobrý a je vidět, že ty banky chtějí udržet svoje klienty, chtějí udržet portfolio. Pravděpodobně nechtějí rozdmíchat žádnou cenovou válku, nechtějí rozdmíchat tu turistiku. Ano, najdeme na trhu ty banky, já už jsem tady o ní mluvil, je to moneta, která velmi tvrdě jde do toho, do té konkurence a snaží se přetahovat ty úvěry od té konkurence. Ale řekl bych, že to je jedna z mála, která má tuhle strategii. A zatím jim to evidentně nefunguje, to už jsem taky říkal. Takže retence super, pokud vám přijde na první dobrou sazba, se kterou nejste spokojený, nebojte se ozvat do té banky zpátky, protože, jak říkám, průměrné sazby jsou jen na úrovni 44 až 45. Pokud takovou dostanete, tak je to v pohodě. Možná, že si vyjednáte ještě desetinku, možná ne, ale určitě při takovýchto podmínkách nemá většinou smysl přecházet z banky do banky. Stojí vás to čas, energii, platíte katastry, možná nějaký více náklady, možná zpracování, možná odhad a ten profit je tam relativně malej. Takže to je potom k fixacím. Sorry, to řeknu ještě jednou. Tak to je potom k retencím. Ještě jedna věc důležitá u těch retencí. Pokud vám končí fixace v roce 2026, tak klidně můžete být proaktivní. Nemusíte čekat na tu banku, jestli se vám ozve. A můžete sami požádat o aktuální nabídku. Jakmile vám ta nabídka přijde, tak se ozvěte svým poradci, pokud nemáte nebo jste s ním nebyli spokojení, můžete se ozvat nám. Já na rovinu říkám, my téměř refinancování neděláme. Jo, záměrně snažíme se vyřešit tu vaši situaci s bankou, ve které jste aktuálně. Je to pro všechny zúčastněný to nejjednodušší řešení. Ano, obíráme se tím pravděpodobně o naší výplatu, naší provizi, kterou bychom dostali za to refinancování, ale mě tohle nedává smysl. Já nechci pálit moji energii ani energii svého týmu a celé firmy na to, že budeme přetahovat klienty z banky do banky. Máme přidanou hodnotu úplně kde jinde, a to mezi klientama, který chtějí řešit nějakou složitější situaci, anebo chtějí řešit výstavbu. On nemusí být extra složitá, ale výstavba, nákup nemovitosti, prostě někde, kde můžeme mít fakt reálně přidanou hodnotu. Nechci dělat tady ten šílený, easy, refinancovaný biznis. Občas to nejde jinak, občas je to fakt jediná varianta, jak tomu klientovi pomoct, ale těch případů je fakt málo. No a když se podívám asi na poslední téma, tak to je, jak dlouho trvá vyřízení hypotéky dneska. Já bych řekl, že minimálně ještě do toho konce března, možná do konce dubna, tak budou ty termíny horší. A aktuálně se bavíme spíš jen na úrovni 5 až 8 týdnů. Máme hypotéky, které vyřizujeme i díl jak 2 měsíce. A většinou to není naše chyba, ale bohužel prostě jsou banky přehlcen. Čekáme tam na nějaké rozhodnutí, čekáme tam na výjimku, někdy na zpracování odhadu, pokud musí být fyzicky, potom na schválení, vyhotovení dokumentace. Takže pokud podepisujete rezervačku a někdo vám tam dá třeba jenom měsíc, tak jste tím velmi, ale velmi limitovan. Dokonce nemůžeme jít potom do všech bank, protože některé banky by to nebyly schopny stihnout. A doporučuji dávat aktuálně 6, což je minimum za mě, až 8 měsíců, to je takový jako optimální scénář, teda 8 týdnů, ne 8 měsíců, 2 měsíce. No a pokud se vám povede vyjednat si rezervační lhůtu na delší dobu, než jsou 2 měsíce, tak to je značka ideál. Do těch 6 týdnů se to stihnout dá. Máme případy, kdy to i dneska stihneme do měsíce, ale řekl bych, že to je spíš výjimka než pravidlo. Z dnešní epizody ohledně úrokových sazeb je to a situace na trhu je to všechno. Doufám, že se vám epizoda líbila, doufám, že byla k něčemu přínosná. Pokud byste potřebovali řešit vaši situaci, nebojte se ozvat. Kontakt na mě najdete na webu tomasrusnach.cz. Vyplňte tam prosím poctivě ten formulář, je téměř na každý stránce dole. Napište mi tam do zprávy, co potřebujete řešit, jak rychle, ideálně co nejvíc detailů. A buď já nebo někdo ode mě z firmy se vám ozvem a pomůžeme. Díky a mějte se fajn.